mokanda na misato na Yohane ezali penza malamu ko tanga biblia e ka ko tanga biblia te me yeba kenza ya piso pengolu ya ko tanga makomisu bande ko musuba komaki moko na moko ndenge nzamba pesa ki na ngolu na ye oiko kende pe na ba librairie chrétienne okomona mikanda ba commentaire ya malamu ya ndeko William Kelly ya ndeko Henri Rossier ya bandeko Darby ya bandeko mwa mingi osuko tangi e ko sunga ope na kondima metongi to tanga mokanda na misato parce que loka motu ya li tangi ya biblia soko tanga na biblia bongo wana nde yango mtu iko sunga biso po ete zali motu ya mingi ko tanga na biblia tani ko tanga mokanda na misato na Yohane ngai mobange na komeli yo gayo molingami oyo ngai na lingi na solo molingami nazali ko bondela ete opamba mwa na makambo nyonso pete ozala na nzoto makasi pela moko ezali molimo na yo kopambwa mwa jambi na sepelaki mingi wana yaki bandeko kotatola pona solo na yo ete ozali kotambola kati na makambo na solo nazali na esengo eleki oyo ete nayoka ete bana na ngai bazali kotambolaka kati na makambo ya solo molingami ozali kosalaka na sembo na misala mikosalaka yo na bandeko ata bango bapaya bango basili kotatwela yo na miso na eklesia soko okolekisa bango na mobembo na motindo mobongi na nzambe okosala malamu jambi babimi mpo na kombo yango koyambolaka eloko na maboko na bapagano te bango ekoki na bino koyangela bato na motindo yango ete tozala basalani na bango na misala na solo nakomaki mwa mokanda epai na lingomba kasi dutelefe oyo asepeli kozala moto na liboso na bango alingi konyangela biso te na bongo soko nakoya nakokanisa makambo makosalaka ye awa ezali ye kolobaloba makambo mabe na ntina na biso akosuka mpe na makambo yango te ye moko akoyambaka bandeko te nde akopekisaka baoyo balingi koyamba bango mpe akobimisaka bango na eklesia molingami oyokela makambo mabe te kasi yekola makambo malamu ye oyo akosalaka malamu azali moto na nzambe ye oyo akosalaka mabe asili komona nzambe te demeteli azwi matatoli malamu na bato nyonso pe na makambo na solo mpenza lokola biso mpe tozali kotatola mpe oyebi ete matatoli na biso mazali solo nazalaki na makambo mingi kokomela yo kasi nalingi kokomela yo na mai na mokanda mpe na ekomeli te nazali na elikya komona yo noki mpe tokosololana na minoko kimia ezala na yo baninga batindeli yo mbote opesa baninga mbote kombo na kombo boni yali mokanda kitoko kotanga yango lokola topesaka toli tolibi na ndeko zwa mokolo mosusu ngonga na yo oyekoli sango malamu ya Yohane evangile ya Jean oyekoli mokanda ya liboso ya Yohane oyekoli mokanda mibale ya Yohane oyekoli mokanda misito ya Yohane oyekoli mokanda emoniseli okomona ndenge nini nzambe akami mosali na ye mpona kotonga biso olingi wana mpe koyekola mikanda ya toma polo ndenge akomaki yango olandi yango mbula na mbula ndenge akomaki yango mpe okosoma kanisa malamu mpe oyekoli mikanda na toma petelo mpe biblia mobimba ekozala eloko moko ya malamu moto akomi yango tolokola moto te koloba ye amimonisami lokola mobange mobange ntango mosusu na mbula mobange lokola mokambi kati na eklesia ye mpe azalaki ntoma mopanzisa yango malamu mpe mosakoli oyo nzambe aponaki ye alingaki kotonga kondima ya ndeko gayo na kotonga yango nde akomaki mokanda oyo bozwi nini kobengama molingami abenge molingami oyo nzambe alingi mingi abenge molingami mpo ye mpe alingi ye olingani na biso toyeba te oyo nzambe alingi mpe biso na biso kati na kristo yesu tolingani me kola bi tolingani na ndenge nini lokola ye alingi biso tala bozwi monene eli kati na biso tala lipambo monene eli kati na biso yango esengeli tokomisa ye tosanzola ye toyembela ye mpo na bolingo na ye monene alors ye akomeli ye mpo ete ndeko ya solo ndu tozalaki na mwa kokoso moke me na molimo azali kokende bobele liboso tala bozwi soki biso mpe tokokendaka liboso elongo na kristo yesu t tuali kupusa na liboso, tuali kukoba liboso, tuko kuzunga simate na bomo ya Mukristo. Ifo na bomo ya Mukristo, to kolaka, to pusa na liboso, to kemba, to tere mangui na makambo, lokola ba Kristo. Aloko tuna motuna, ngayi na yo, tuwa lokola gayo. Na umu inabiso, tuali kukende liboso, tuali kuzunga sima. Pwete batu mingi, na bozui, na makambo, ya biloka mukili, weze nangu mabete, bazui mingi koleka. Mena molimo bazongi sima, bazui atelo kwa mkote. Eza la bongo tepo na bisi wa Kristo. Tu fulu kama, tu kende liboso, tu zoya mingi, ilongo na kolo Yesu Masia. Yangwana, toma mubange alubina ye, na lingi peli sunjoto neza la kolo ngono. Pena makambo nyoso, o kende bobele liboso. Mwani, posa pe kuko zela ya bisi wa Kristo, pona bande kona bisi wa aliko, koba liboso kati na molimo ete, ba kende liboso elongo na Kristo Yesu, ba tele mangui, ba tambo langui, ba zala penza batu nesengo, batu batye misu epanye na Kristo Yesu, batu liko tambo lokola ya liko tambo la. Pe wana, nzapa pa mwantu toko longono, po ete suba mwantu toko longono, bako tanga lisu biblia mingi, suba mwantu toko longono, bako pande susa ngamalamu, suba mwantu toko longono, bako zanga mayanga nite, nyo suwena liba, ba mwaye angolo nzema pesi, po ete bakola. Pe na makamu susu, ba pambu ama. Na molongo ya misatu, nde alakisi, uizale kie sengo na ye, pepe kutuna, iloko nye sipisaka motema na yo. Eske iloko sipisaka motema na yo, izale tango yo kiete, bande kukati na Kristo, baliko tambo na Kristo, bakangami na Kristo, baliko banga Kristo, eske pesa kwa upenje sengo mingi kata motema. Ndenge pesa ki, mubange, kati na eklesia, mubange na mbula, musakoli, toma, mupandisa ngumaramu, yowane. Nde alobi asipele ki mingi, tangu bandeko ba tato laki. Ngayi na yoto tato laka nini pola bandeko na biso. Me poto tato la, foto mwona ongolo na nzambe sali. Poba tato la pona yoto, fuba mwona kwa liko tambo la, ndenge kolo as sali, e tambo li ya mo Kristu. E bota kesengo mo nene na ba Kristu bele. Soki mwokisa liko tambo la, ndenge Kristu tambo la ki. E zala ka penze lo kwa ki toko kwa le kapone bela ba Kristu. Me tambo li pe ya mo Kristu, soka tambo li malamu, et pesa ka ba Kristo sengo ya ko panja sango abi ndeko wana liko tambola ndenge Kristo atambola ki na mokilo ba tani ko tambola ata bali ba Kristo bali ko tambola ko ba flatteur bongote mo Kristo tambola kana bolingo na solo na bosantu na bobangi nzambe loka ba Alexis na mukanda ya Yohane ya Yambo ndenge ni tambola mso sengeli ezala eske ngai na zala kana sengo mingi pona tambola ba ndeko ngaka tina Kristo Yesu. Ngai na botsaka esengo na mitema ba Kristo poete na liko tambola non pa na makasi na ngai me molimo aliko kamba ngai na liko tema nenga musunite pe liko bota bomoyo ba Kristo be ba liko sepena yango ngai pe na tatu lokapo na ba Kristo pota na liko mona ngolu na bomo ya mo Kristo tali nenga tambola lobi o ezali ngolu na nzambe yalite poete ya koki poete nzamba sali tika nzamba zolokumu nzamba sanzolama nzamba kumisama pe na pandisa ngolu pe bandeko mususu. Tika yango ezala pe lolenge wana pona biso. E komona ete balobi pona ye azali kotambo na bolingo. Ba tatoli pona bolingo ne. Meme ayebaki ekolo na yo te metango ali mo Kristo asalisaki. Atalaki loposo te, atalaki ekolo te, atalaki mboka te. Biso pe. Tosalisaka bandeko na kotalaka loposo na bango te, ekolo na bango te, mboka na bango te. Me kotala o toza na ngo ya bozwi, toali bo moko kati na Kristo Yesu. Kolo penza zo lokumu pona yango komona penza yango. Epi, na moto ali kotambola ndenge kole sumasi ya lingi ba yoko ebise loko moko ndeko na ngai ba ndeko bipo na sango malamu kole su Kristo ba zuye loko tepe ba pagano soki ba ye sunga bango pona mobembe me tango ndeko na molimo ali kokende liboso te tango ndeko ali kotambola te ndenge Kristo alingi kosinga ye mosone ye likaka kobuma tango akoyima yima me tango moto ayibi o Kristo asali pona ye peye moko asalaka yango omoni mosone ako sopa yango pona mosala na nzambe me tala pe ezaleli okoyeba ke motali mosala na nzambe mosala na nzambe alukaka mbongo ya bapagano te akende lokotango na wenze mpo mopagano aza mokonzi na mboka aza mokonzi na esika mosala aza mokonzi na epai songolo aza na mbongo mingi atekaka mingi te ayebi ke moto atindi ye nzambe kati na elanga na nzambe mpona mosala na nzambe nzambe akoyetize bana na nzambe mpona kosunga ye tala yango ezali motu ya koyeba moto na yebi Kristo Yesu te ya kopesa mosolo na yete pona mosala na nzambe
ye ariko pesa motema na ye kondi ma Kristo Yesu lokola mokonzi pe mobikise tala ngoli tete yo malamu tomoni awa ezali pona ndeko na biso Gaius me tete na mabeto liko mona ezana ndeko moko dio tref ya linge kozala motere boso kat ne kreze lokola batu mingi lolo basale kreze koma ya bango aliko konza bande koni ba Kristo na makanisi na ye na lolenge na komona da te ekreze moto ya ekreze ali kole Yesu Kristo kole ekreze kole Yesu Kristo biso kotambola ndenge ya Alexis biso na maloba na etrona na kisa ya dio tref te tata liko bika na ekreze ya lina pasteur moko na bandimi na ye ezana biblia ya te ekreze moto moko lobinga ende moto nazoki emoni seli awa pone ekreze na ngai ezana biblia ya te mais tona na kisa mso kitoko ya ndeko Demetrius babi ya tambola ki malamu yango etamboli na ye bani so batatolo ki pona ye et même solo tatolo ki pona ye ndeko na ngai soki ba tuyo na balance ya bosolo na nzambe okozoli tatolo lokola Demetrius asi ba kotato la bongo pe na tia na yo et na biso ba Kristo ba bina so nini to landa mabete to landa ka ndema lam dona mukanda na Yohane ezana Gaius ezana Diotref ezana Demetrius mais un exemple à ne pas suivre pona biso ezali Diotref to landa yete même so se l'église na omoko tika yango landa na ko le secret mais ndakisa ko un exemple à suivre les ali Gaius et ali Demetrius et ce que na bongo ali ko tala misu et pai na Christo Yesu tika ko lo akamba biso pour être tout tambola ndenge ye alingi ndenge ye ali ko kamba biso mais tout na nan yo moko yo zelo ko la Gaius tout zelo ko la Diotref tout zelo ko la Demetrius na bango misato yo na nzela ya Diotref tout ali nzela ya Gaius na Demetrius mo Kristo na ngolo na nzambe nde faza lokola Gaius pe Demetrius mais ma bepe o esa makana be crise ya tobomba yango te po ete le mal ecclésiastique ezali pe ma be koleka esengeli kola sango na misu ya biblia ke ezali ma be penza oyo kolo a zali ko boya ndenge to mal exhibition yango wana mota sele crise na ye a komisongo lokola boutique na ye ezali penza na biblia te e na kosuka to moni ete to malobi mon bangé mo kambikat ne eklesia mo sakoli mo pansema bité na makambi minga kolobana yo me na mono kubona na kokuma boy kosira te to kutana bone zali motu ya pene eklesia to so na bandeko na masolo wana to komona ya mingi pe kola kosunga biso tikaye azolo kumu yo alingi biso mingi yo akambaka biso mingi alors na mo kustu nito bayete mota ko mu kando komona Yohane atangire biso batu moi mingi kuna mais bato atangi bakomona bango misato ezali Gaius ezali Diotref ezali Demetrius et pona biso ba Kristo lokola Gaius to prospérer spirituellement to kende liboso lokola Demetrius tika ete solo eta to la pona biso pona tambo na biso et puis to boya nzana na Diotref pe bande komoso ba meki pona kote ya sango malamu to ba kote ya sango malamu me to zana posa li sungia ba pagano te to tieli ke pena nzambe kolo akamba biso pona kembo na ye yo alingi biso mingi amen.